konstruitu mikatzen astea kanpainiak Europako zelaietan lan egiten daben milaka migratzaileek bizi daben esplotazio egoera larria salatzen dau. Kanpaina hau dala eta bihar Frutos Amargos The Pickers dokumentala eskainiko da Bilbon.
Proiektzioa Oxfam Intermonek, Greenpeaceek eta ongietorri errefuxatuak plataformak antolatu dabe. Solasaldia be antolatu dabe. Gotzone Olarra daukagu telefonoren beste aldean, Oxfam Intermoneko kidea da bera. Gotzone, egunon.
Egunon.
Azteko kontaba iguzu, fruitu mikatzen astea izeneko kanpainia zer da?
Bai, Europa mailan egiten dan kanpaina da, The Pickers, zaten dako inglesez, fruitu mikatzen astea, euskeraz. Eta kanpaina horrek galdera bati erantzun. Hain zuzen be, Europan kontsumitzen dugusen barazki eta fruituen atzean zenbat kalte dago pertsonak jasaten dabena. Hori da oinarrian dagoena eta horren inguruan egin dugu azterketa asko. Pelikulak, bueno, pelikula dokumentala da, izango da bilar, guaztena, Deustuko udaltegiko areto nagusian arratzaldeko zazpiretan, sarrera doainik, lekuak agortu arde, eta gero berbaldia horren gainean, pelikula dokumental horretan, joango gara, Italia, Portugal, Grezia eta Espainiako nekazalguneetara, eta baita be, Frantzia eta Alemaniako supermerkatu eta kontsumitzaileen gana. Ezagutuko doguz, fruitua eta barazkiak batzen, biharrean dabiltzen, sei pertsona migratzaile, ze egoeratan egiten daben lana, eta zelan bizi dauten daben.
Europa mailako kanpainia dela aipatu duzu Gotzone, zeintzuk eragileek parte hartzen dabe kanpaina honetan?
Ba, eragileak gagoz Oxfam Intermon, Greenpeace, ongi etorri errefuxatuak eta oroar nekazal ingurua zaindu gura dabenak, nekazal ingurua jaten emoteko, pertsonei jaten emoteko ingurua ulertuten daben eragileak.
Euren eskubideen urraketa jasaten daben nekazari behargin migratzaileen egoerea Gotzone gaur egun zein da Europan?
Ba, bueno, lehenango esan behar dugu eurengan oinarrituta dagoela gure elikagai sistema, eurak dira fruitu eta barazki biltzaileak, The Pickers, esaten dana, eta euren aliginean, eta euren duintasuna gazpagaten dabe askotan, larmarke dire esan jakiak. Zenbat ira Europan, bueno, Europan kalkulaten da gaur egun, nekazalarloan dagozala, ia 10 milioi pertsona, horretatik irutik bat pertsona migrantiak dira. Pertsona migrantiak dira lan hori egiten darenak eta hemen horretan ibiltzen direna badakilea alako lana zer den gogorra, ordu asko, eta asko izaten dira jatorrian bertan enpresek kontratatutatuak, beste asko dira etorten dizanak, holan edo alan, eta llegaten dira, eta papelibakoak dira asko, hain zuzen benek azalarloan kontrol askorik ez dagoenez, ba papel barik egin leikelako lan eta eurentzako, ba biharreiteko aukera bakarrentzako adelako nekazalarloa, ez. Etorten dizanak enpresen bitartez, eskubide barik etorten dira. Askotan pagatu behin behar dabe etorri alizateko. Eta horre izaten jako migrazio zirkularra. Joan da torri egiten dabe, eredu argiana da Huelva ingurura joaten diren emakume marrokiarrak, marrubiak batzeko, etorri eta joan egiten dabe urtero urtero. Ezin dabe umerik ekarri, ezin dabe, ezin dira hemen geratu, ezin dabe ezer eskatu, emoten txoien hartu behar dabe, eta horregaz egingo dabe bebeltie, euren familiak aurrera atarateko, euren izaten direlako familia buru, eta sistema horretan ez dago bape eskubiderik, bizitan dira emakumeak zen gizonak bizi dira etxolatan, inondik aparte, urbarik, argibarik, inondik inorabe parte hartuta gizartean guztiz bastartuta. Mm-hmm. Hor izaten da egoerea.
Esan duzun modura, Gotzone, eta aipatzen ari garen modura, Frutos Amargos, The Pickers dokumentala proiektatuko da bihar hemen Bilbon, eta beste hainbat herrietan bebai. Zer da Elk Sasse zinegile alemaniarraren dokumental honetan kontetan dana? Zergaitik aukeratu da dokumental hau proiektatzea? Zer erakutsi gura da?
Erakutsi gura da hori gure elikagai sistema pentsatuta dago enpresari batzuk aberasteko. Ez dago pentsatuta jendeari jaten emoteko, eta hori da lehenengo gauza ulertu behar dana. Alako sistema baten, nekazari txikiak geure herrian izan diranak betidanik, ez dago jalakurik, ez dago ere irabazpenik, eta horregatik antzuzen be, geu aldendu gara nekazaritzatik eta beste arlo batzutan topa dugu lana, eta horregaitik hain zuzen be beste herrialdi batzutatik etorten dira bai, eta ekartzen doguz bai emigratzaileak lan hori egiteko. Lan hori ezinbestekoa dalako, fruituak, barazkiak ez diralako supermerkatuetan hasten, lurran hasten dira, eta lurra landu egin behar da, eta fruituak batu egin behar dira. Eta zelan bizi diren, zer egiten dugun pertsona horrekaz, zelan tratatzen dugun, hori horren gainean egin behar dugulako hausnarketa. Egin behar dabe enpresek hausnarketa eta errebisatu euren politikak. Egin behar dabe herrialdek, Espainiak esaterako 20 herrialdeak hasitakoz alako akordioak, jendea joan da etorri ibiltzeko alako egoeratan. Marruekosen bai, baita Senegalen, Kolombian, Ekuadorren, Hondurasen, eta esaterako. Eta geuk kontsumitzaile moduen be, hausnarketa egin behar dugu, erostera guazenean fruituak, barazkiak, jakin behar dugu zer dagoen horren atzean, horren dokumental horrek hori esplike gure dozku, geakutenok hausnarketa hori egin alizateko.
Aitatu duzun azken horri begira, Gotzone, zure ustez gizartea nahiko kontzientia da elikadura sistemaren atzean dagoan errealitateaz, eta kontsumitzaileak, aitatu duzuz, zein da kontsumitzaileon gure erantzunkizuna?
Ez dugu jakiten, agi esan, ze hori hori izaten da bueno, makroekonomia edo hori, bueno, ikusten ez duguna, ez? Gure gugandik gugandik urrun beste maila baten pasaten diren gauzak, eta askotan ez dugu ikusten zenbateraino den trampa, ez bakarrik langileentzako, geure nekazarientzako, kontsumitzaileentzako be trampa itzela da hori, eta ezagutu egin behar dugu hori. Kontsumitzaileek zer egin lekegu, bueno, lehenango eta behin jakin hori holandala, eta presiño egin azken baten enpresek euren politikak eta praktikak aldatu behar da bez, politikariek bestelako erabakiak hartu behar da bez, eta kontsumitzaileek erosten dugunean ikusi behar dugu nondik datorren ez bakarrik bertokoa dan edo beste herri batetik, baizik eta nok eta zelan batu dauzen horren fruituak, eta hori guztia kontuan hartu, eta erreklamatu supermerkatuetan, enpresei, politikari erreklamatu, ez dugula jangure, esplotazioa, non jartzen den fruitu edo barazkirik.
Gotzone, Huelba aitatu duzu, Huelbako marrubiak batzen etorten diran migratzaileak, ez da, guretik urrean, hemen Euskal Herrian, badago holango kasurik?
Hemen Euskal Herrian, Euskal Herrira be etorten dire, bai, egia da, gure nekazal ingurua apurtxu beton dino, dasberdina dala, eta Espainian esango neuke iguale arabara, Errioxa arabar ingurura, mahatza baten, izan daikela hemen hurbilen dakogun eredua, mahatzaren bilketa, ardua produzteko mahatza, hori izan daike industriarik handiena eta pertsona gehien alako egoeratan erabiltan dagoena.
Eta kanpaina honen barruan gotzone aurre ikusten da beste ekintzaren bat edo egitea lan esplotazio egoera horrek salatzeko?
Bueno, egiten ari gara aztertu egoera alde batetik eta argitara atera, hori importantia da. Egiten ari gara, egiten bultzatzen ari gara badauzelako proiektu batzuk gauza horrek koizpena, nekazaleko koizpena eskubideakaz eta behar den moduan bultzatu nahi duen proiektuak eta proiektu txikiak, kooperatibak eta horri bultzada eman. Eta beste alde batetik, Huelvan kasuan esaterako emakumeak izaten dira, emakume marrokiarrak, euren elkartu egin behar izan dira, alkarregaz babesa totopateko, eta alako elkartei indarra eman, eta lagundu enpresen gana eta politiken gana, joateko euren eskubideak defendatu daiezan eurek beraiek azken baten, has? Eta bueno, eta halako bidean gaoz eta seguruenik aurrerantzean be gauza gehiago eingo dugu.
Ba, guzti hau edo behintzat gertatzen ari danaren barri emoteko bihar proiektzioa Frutos Amargos de Pickers dokumentalaren proiektzioa egingo da Bilbon, non izango da, gotzonez, ordutan?
Deustuko udaltegiko areto nagusia, arratsaldeko 7:00. Eta doainik, paie, lekuak agortu arte.
Osondo, ba, Gotzone, eskertzen deutzugu kanpaina honen barri, hementxe Bizkaia Irratian be emon izana. Beste batera arte, ondo izan.
Eskerrik asko zeuei, agur.
Zeugaz eta zeuretzat Bizkaia Irratia.